Маттай, 21-ші бөлік. Ғайсаның Иерусалимге тантана білән кіруі. Алар Иерусалимге яқынлашып, Зәйтүн тау янындағы Бәйтфәғи ауылына келгеш, Ғайса екі шәкіртін жіберді һәм, қаршығыздағы ауылға барығыз. Шунда оқ бәйләп құйылған ана ишәк білән еш ишәкні көрірсіз. Аларыны бәйден ішқындырып, миңа кетіргіз. Кім де болса бірер нәрсе айтса, аңа, алар біздің хужаға керек деп жауап берегіз. Ол ишәкләрні шунда оқ жіберір, дейді. Бұл пиғамбар аша айтылған сөзлер ғамәлге ашсын үшін болды. Сион қызға айтыгіз, міне патшаң сиңа келе. Ол тыйнақ күндәм, ишәкке һәм тайға, қамыт кигізілген ишәк баласына атланған. Шәкіртләрі барып, барында ғайса қушқан шәшләділер. Ишәк білен баласын алып келіп, үз киімлерін ишәкләр сыртына салдылар, һәм ғайса аларға мініп атланды. Зур халық түркімі үз киімлерін юл үстіне жәйділер. Башқалары исә ағаш бұтақларын сындырып юлға салдылар. Ғайсаның алдынан һәм артынан келуші зур халық түркімләрі «Дауыт оғылна хышанны, Раббы есімінден келуші мүбәрәктір, юғарыда көктілерде хышанны» деп қышқырдылар. Ғайса Иерусалимге келіп кіргеш, бүтін шәһәр қозғалды. Кім бұ деп сұраштылар кішілер. Бу Ғайса Галилеядагы Насарадан пиғамбар деп жауап берді халық. Аллаһы йортын чистарту. Ғайса Аллаһы йортына кіріп, барлық сатушыларны һәм сатып алушыларны қуып шығарды. Ақша алмаштырушыларның үстәлләрен һәм күгәршин сатушыларның утырғышларын аударып ташлады. Ғайса аларға изге язмада «Минем йортым дұға қылу йорты» деп аталар деп язылған. Әсіз аны юлбасарлар ұясына әйләндірәсіз, дейді. Аллаһы йортында Ғайса янына суқырлар, ақсақлар келді, һәм ул аларны сауықтырды. Ләкин баш руханиларның һәм қанун білгішләрінің ул ішләген ист киткіш ішләріні һәм балаларының Аллаһы йортында Дауыт оғылына хышанна деп қышқыруларын көріп, ашулары шықты. Алар аңардан, аларның нәрсә әйтуләрін іштәсіңме деп сұрадылар. Әйе деп жауап берді Ғайса. Сіз, сабый һәм имшәк балалар тілінен сен өзіңе мақтау яудырттың деп язылғанны һеш қайшан оқымадығыз мәллә. Ғайса аларны қалдырып, шәһәрдән Бәйт Әниәгә китте һәм түнне анда үткәрде. Ғайсаның инжир ағашын қарғауы. Иртә белән шәһәргә таба юл тотқанда, Ғайса ашығып киткән кебек булды. Юл бойындағы инжир ағашын көріп, ол янына келді. Әмме яфрақтан башқа бір ни тапмағаш аңа, мұннан ары жимішің бір қойшан болмасын, дейді. Һәм шунда оқ инжир ағашы құрып түшті. Мана көріп шәкіртлерінің ислері кетті. Нишік алай кенет кіне инжир ағашы құрып түштісің, деп сұрадылар алар. Сізге хақ сөз әйтем, ұшансағыз һәм шикленмәсәгіз. Мин инжир ағашы білән ішләгәнне генә ішләп қалмассыз. Әммә бу тауға күтәрелдә диңгезгә ташлан деп әйтсәгез дә шулай булачақ. Дұғағызда ни генә сұрасағыз да, әгәр шансағыз, алырсыз, дейді Ғайса. Ғайсаның вәкаләте турында сұрау. Ғайса Аллаһы йортына кіріп ғилім бергәндә янына баш руханилар белән халық өлкәннәре килде. Син буларны нинди вакалет белән эшлисең? Андый хукукны сиңа кем бирде дип сорадылар алар. Мин дә сезгә бер сорау бирәм, диде аларга Ғайса. Әгәр сез җавап бирсәгез, мин дә бу гамәлләрне нинди вакалет белән эшләүемне әйтермен. Суга шумдыру хукукы Яхьяга кайдан бирелгән? Күктәнме әллә кешеләрдәнме? Алар үзара, әгәр күктән дип әйтсәк, ул Әни үшін сіз оңа ұшанмадығыз деп сұраяшақ. Әйінді кішілерден деп әйтсек, халық бізді нишләтір. Алар бит барсыда Яхьяны пиғамбар деп есәпли дейіштілер. Шуңа көрі олар Ғайсаға білмей біз деп жауап қайтардылар. Олай болғаш, мен де сізге бұл үшлеріні нинди вақалет білен башқаруымны әйтмейм. Екі оғыл хақында ғибрәтлі хикая. Әмінә бұл хақта сіз не дейерсіз? Бір кішінің екі оғылы болған. Біріншісі янына келіп, ол бұлай деген. Оғылым, бүгін езім бақшасына барып, үшілі әлі. Тегісі, тілемем деп айткен. Әмме біраздан кері ойлап кеткен. Атасы екінші оғылы янына келіп, шуны оғайткен. Анысы ісі, барам әфендім деп жауап берген. Әмме бармаған. Аталарының ихтиярын қойсысы өтеген. Біріншісі деп жауап берділер тегілер. Сізге хақ сөз айтам. Аллаһы патшалығына салым жеушілер һәм фәхишәләр сіздән алда кирәшәкләр. Яхья сізге тәқвалық жолын күрсәтергә деп килгән иде, әмма сіз аңа ышанмадыгыз. Ә салым жеушілер һәм фәхишәләр аңа ышандылар. Сіз моны күреп тә, барыбер тәүбә итмәдегез һәм аңа ышанмадыгыз. Езем үстерүче явызлар хакында гыйбрәтле хикәя. Хәзер икенче гыйбрәтле хикәяне тыңлагыз. Жир биләүче бер кеше булган. Ул езем бакчасы утырткан, аны кыйма белән әйләндереп алган, езем изү өчен махсус шыкыр әзерләгән, бакчаны саклар өчен манара төзегән һәм бакчаны езем үстерүчеләргә куллану өчен биреп, үзе шит якларга китеп барган. Уңыш җыяр вакыт җиткәч, үз өлешен алырга дип хезмәтчеләрен җибәргән. Әмма езем үстерүчеләр хезмәтчеләрен тотып, берсен кыйнаганнар, башкасын үтергәннәр. Үшіншісіне үлгенші ташылар атқанлар. Хұжат тағында көбірі қызметшілерін жіберген, әмі олар біленді шулайып үшілегенлер. Нихайет, оғылыма хүрмет көрсетірлер деп ойлап оғылын жіберген. Әмі, езім үстірушілер хұжаның оғылын көріп бір-біріне, бұбит варис, әйдегіз аны өтірік әм мирасын өзі бізге алық дейшкенлер. Олар аны тұтып, езім бақшасынан шығарып ташылағанлар әм өтіргенлер. Шулай етіп, Езім бақшасының хужасы әйләнеп қайтқаш, бұ езім үстірушілер білен нәрсә ішілер. Яуыз кішілеріні ол рәхимсіз рәуіштә өтірір, әм езім бақшасын башқа езім үстірушілерге қолланырға беріп тұрыр. Бұлар хужаға тиешілі ілішіні уақытында берілер деп жауап берділер олар. Ғайса бұлай дейді. Әсіз езгі язмада түзушілер яраксыз деп тапқан таш, ең мүхім пішмақ ташына әйләнді. Раббы тарафыннан қылынды бу, һәм безнең күзләр өчен мөгъҗизадыр дигәнне укымадыгыз мине. Шуңа күрә мин сезгә әйтәм. Аллаһы патшалыгы сездән алынып, аның җимешен китерүче халыкка биреләчәк. Бу ташка абынган һәр кем шилпәрәмә киләчәк. Таш кемнең дә булса өстенә төшсә, сатачак. Баш руханилар һәм фарисилар Гайсаның гыйбрәтле хикәяләрен ишетеп, аның үзләре хакында сөйләвен аңладылар. Алар Гайсаны кулга алырга теләделәр, ләкин аны пәйгамбәр дип исәпләгән халыктан курыктылар.